Ja, nun, Sie konzentrieren sich auf die Situation in Latvijas teritorijiem diezgan mierīga. Pats labam mēs esam konstatējuši, ka uzturas izvēles teritorijā apmēram 100 Latvijas valsts piedrīgie, kas ieradušies turismā, apciemot draugus un radiniekus, lai arī saņemt medicīnas pakalpojumus. Un viņi sāk, teiksim, lēnāk interesēties par iespējumu atgriezties Latvijā. Un viņus, protams, nomāca baumas, ka varētu tikt atcelti avio reisi. Bet jāsaka, ka avio reisi netiek atcelti lielākā daļā lidostā. Funkcionē un, protams, Air Baltic, teiksim, atsausi savus eises, bet komercieši kopumā tiek izmantoti. Un arī Izraelā dzīvo, teiksim, apmēram 5000 valsts piedrīgie, kas šeit dzīvo pastāvīgi, kuriem ir ļoti pieredzējuši, viņi zina, kā rīkoties trausmas apstākļos, kara laika apstākļos. Tāpēc pat labam traģiska situācija, kā tas ir citām valstīm, vai ASV, vai Taizemē, vai Francijai, tas, protams, mums nav, paldies Dievam, līdz šim noticis.